Bueno, tastera goaz egunero bezala tertuliarekin, Kale Gorrian saio honetako bigarren atala, hausnarketari tartea egiteko, eta bi gonbidatu horretarako ere gaurkoan gurekin, batetik Maritxu Lopepe, eguno Maritxu?
Egunon.
Eta bestetik Mikel Goñi, eguno zurere Mikel.
Egunon.
Bueno, eta igandeko itzordu horri, begira jarriko gara, gaurko tertulian zuek biekin, gure esku dago ekimenak deitu duen gizakate horri begira, 16 autobus inguru Zarautzetik, 20tik gora Ondarruatik, bueno, datuak argigarriak dira, oro har 900 autobus inguru, hortik gora ere dagoeneko izango dira, igandeko itzorduari begira herrietatik antolatu direnak, bueno, trenez joango direnak ere asko, bueno, autoetan ez dute, bueno, gomendatu horrelakorik antolatzaileek, baina izango da ere autoan gerturatuko denik, internet bidezko eskariak bertan bera azkenean ba eskaera uholdeagatik, baina edozein kasutan ba bertaratu eta bertan izen emateko aukerare egongo da igandean, datuak argigarriak dira, handia izango denaren zantzu guztiak, eta ilusioa piztu duen ekimenare esan genezakera bakitzeko eskubideren jiran sortu den ekimen hau, ilusio hori hain zuzen transmititzen zigun gaur goizean Angel Oiarbide, ekimeneko bultzatzaileak, eta dagoeneko aurreratu daiteken, ba, arrakasta horren gako hainbat ere aipatzen zizkigun, eta besteak beste, ba, batzen gaituenetik abiatu izana, hori aipatzen zigun Angel Oiarbidek.
Gure esku dago no inventau nada. Gure esku dago no tiene el secreto de todo esto. Es decir, yo creo que el terreno ya estaba abonado. Yo creo que el terreno ya estaba trabajado. Lo único que faltaba era, a mi entender, era meter la semilla, pero la semilla de la lógica, ¿no? Es decir, hemos estado demasiado tiempo muy preparados y muy enfocados en cuáles han sido las diferencias entre nosotros, ¿no? En resaltar y en trabajar ahí y poner todo el foco en las diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? Entre la ciudadanía, entre las diferentes sensibilidades políticas, ¿no? Y nos hemos olvidado de lo gordo, de la mayor, ¿no? De las cosas que tenemos en común.
Bueno, desberdintasunetatik baino batzen gaituenetik abiatzea, bueno, akaso badira gure herrian hori jarraiki martxan jarri izan diren ekimen bat baina gehiago, baina esan daiteke igandekoa berezia zerbait berria eta batez ere zerbait berria sortu dezakena izan daitekela, ze garrantzia ematen dio zuek gure esku dago ekimenari eta igandeko gizakateari bikote.
Neronek ikusten dut zerbait garrantzitsua izan daitekela baldin eta zerbaiten hasiera bada. Ondo ikusten dut ekimen nau guztia, baina hobeto ikusiko nuke sortu den sare hori ez balitz bakarrik helburu jakin honetarako. Eta, bueno, baina sortzen hasi diren konplizitate horiek eta ezberdinen arteko harreman horiek sendotuko balira eta aurrera pausoak ematen jarraitzeko balioko balu. Eta badakit, hori dala gure esku ekimenaren nahia. Baina, bueno, batzutan ez dago gaizki horrelako gauzak gogoratzea, ez? Bestela ematen du Durango eta Iruña lotuko ditugu, eta bueno, eta bihar zer, astelenean. Zer, goizeko 8:00etan berrirure jeiki eta berrirure, baina balia ditzagun sortutako konplizitate hauek berrirure aurrerantzean bide berean lan egiteko.
Maritxu, bai, entzule batek ere hain zuzen gogo eta hori botatzen zuen gaur Anparo Laxerasek Angel Oiarbideri igandekoaren ondoren zer nola egin sortutako indar hori guztia badagokion bidean jartzeko eta jarraipena izateko ne guztiak.
Bai, galdera ona da, hori nola egin, bai. Biztan dena beti igurikatzen dugula, harremanak sendotzea, pentsatzen dut hor aipatzen duzula ere deitzale eta menturaz badirela batzu ez direnak uizko deitzaleak edo hementik ikusita hori ez dut untsa ikusten, baina pentsatzen dut ala ere egiten diren gauza guztiak eta hor erakutsiko da kristoen indarra, bada simbolismoa eskuaren emaitea eta hori, baina bada uolde hori hainbat jende nahikeri baten erakusle, etapa bat gehiago da, eta ejan hori ez horrek ez du duela balio biharamunik ez palimada, ez dakit, uste dut beti balio duen, eta Bilbon ere 1000 jende biltzen direlarik, eta beti etapa bat gehiago da, eta erakusle da, alare, ara, nahikeria, ilusua, jendeak galdegile da. Nahi du gauzak aintzina diten, hor, ez dakit, aipatzen da, 1000 jende bilduko direla gizakatean, hori kristona da, horrek erakusten du zinez, hemen, arade, lehen planoan ez diren erritarrek ere mobilizatuak direla eta zinez eskatzen dutela zerbait aldatzea eta menturaz biharamunean ez dira gauzak guk nahi bezain laster edo eraikiko edo baina alare olako gauzek eta gainera hor uste dut forma pixkat behia edo alare ikusgarria da eta gauza horiek balio dutela eta indarra maiten dutela erritar xumeari ere eta giro oroko baten mantentzeko balio dutela.
Bai, bueno, esan beharra dago, igandekoa ere lanketa baten ondoren datorrela, ez dela bapatean sortu, eta lanketa baten emaitza izango dela igandean, eta igandekoa bezala, ba etorriko ote dira, gehiago ere, ikusiko dugu edozein kasutan urratsak nola joaten diren, aipatzen zenuen Maritxu, ez direla ohiko deitzaileak, bueno, igandeko ekimenaren atzean, ezakiz zeri erreferentzia egin nahi zenion zehazki, bueno, esango dugu, herritarrak izango direla protagonista igandeko ekimenea, baino zabaltasun hori irudikatzeko beti joan ohi dugula, bueno, ordezkari politikoetara, ez? Eta kaso laguntzen du horrek, bueno, aniztasun hori edo ikustarazten, hor egongo dira bain bat alderdietako ordezkariak, bai Ezkerra Abertzalekoa, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, Jeltzalekoak Ezker Anitza ez dakatean izango, hori esan dute, baina Podemos esaterako, bueno, parte hartzera deitu du Podemos alderdiak eta nolabait kaso horrek erakusten du aniztasun bat, ezagit horri egin ezenion erreferentzia zehazki?
Bai, hori aipatzen nuen, baina gehiago ikusita egoaldeko eragilen aldetik zen, eta hemen iparaldean uste dut alari Usaiako eskualgintza den mobilizatzen, bada ere ez dela hemen gure lurraldean antolatzen gizakatea, ordean alderdi frantsesek benturaz zailtasun gehiago dute posizionatzeko ekimen hori buruz, ez dakit, egia hemen alari gelditzen dela eskualgintza abertzale munduko aipamen bat eta hemengo alderdi Usaian ere pixkat gure aldarrikapenen alde direnak ez direla biziki mintzatu edo posizionatu pentsatzen dut ere gertakaria ez delako zemen, horrek ere egiten du baina ez nik aipamena egiten nuen gehiago zuen alderdiko.
Ego Euskal Herrira begira jarrita, Mikelzu nola ikusten ari zara, ezberdinen arteko, bueno, influentzia hau, eta ezberdinen artean erabakitzeko eskubidearen bideari heltzea, abertzale eta ez abertzaleen artean.
Niri interesgarria egin zait, bai Ezker Batua den bat egitea, Ezker Anitzak ez du bat egin, baina bai Ezker Batuak, badakigu hor daudela zaldeteketak, interesgarria egin zait, Podemos eragile berriaren bategitea, baina oso interesgarria eta ez oarkabean pasatzen, ezin dugu oarkabean pasatzen utzi, Gema Zabaleta baten parte hartzea. Ez nago orain 100%-ean ziur, baina usteet Uriz ere bat egin duela ere ekimenarekin eta hori interesgarria iruditzen zait. Ze bat da tradizionalki bai Gipuzkoan eta baita Nafarroan indar handia izan duten bi alderdien ordezkariak dira. Ez dira alderdia ordezkatzen ari, lehenon komentatu dugun bezala, herritarrak direlako bat egiten ari direnak ekimen honekin, eta ez dute beraien alderdia ordezkatzen, baina bai sentsibilitate hoiei besoak ireki horrelako ekimen batean, eta beraiek bat egitea, eta hoi garrantzitsua iruditzen zait. Eta gero, badago beste zerbait oso positiboa iruditzen zaitena ekimen honekin, honetan Komentatu da, ba, 1.000.000 pertsona bilitezkela ekimenaren inguruan. 60.000, 1.000.000 berdin zait. Horrelako mobilizazioak ikusi izan ditugu Euskal Herrian, oso handiak, baina honek dauka ezberdintasun bat. Eta ez da ezerren kontrako ekimen bat, ez da zerbait salatzeko edo kanpot, baizik eta zerbaiten aldeko ekimena. Aldarrikatzen ari da, zerbait era positiboan, zera, erabakitzeko eskumina eta eskubidea, biak. Eta horren alde jendea batzen ari da, eta ez, ba, salatzeko injustua den egoera bat, ba, urtarrilean egintzen presoen eskubideen aldeko manifan bezala. Hemen zerbait positiboaren alde, eta horrek egiten du jendea modu eragile batean jartzea. Eta horrexiatik uste dut oso interesgarria dela. Ze, herri honetan oso ohituta gaude gauzen kontra azaltzen. Itxi dituzte periodikoak eta kalera goaz. Norbaiten eskubideak jazarrita daude eta kalera goaz. Baina kasu honetan irakurketa negatiboa egin daitekeen arren, Euskal Herriak ez duelako onartuta bere, baina ez gara hori, kasu honetan ez gara hori esaten ari, baizik eta bitu, honen alde agertzen ari gara, eta niri hori iruditzen zait zerbait positiboa dela, eta ba, geroko ekimenetan gauzatzen jarraitzen bada, ba, iruditzen zait izan daitekeela inflexio puntu txiki bat. Ez nuke historiko esango, ze gehiagitan erabiltzen dela historiko hitza, baina bai inflexio puntu txiki bat, aldaketa bat, paradigma aldaketaren beste erakusle bat. Gauzak era positiboan haizu, ba, ni ez nago zure kontra, baizik da betu ni honen alde agertzen ari naiz. Eta 1.000 pertsona lotuko ditu, jarriko ditu lotuta, eta eskuak emanda zerbaiten alde. Eta hori berria iruditzen zait.
Simbologia horri ere eutxiko diogu, baina pixka bat aipatzen genuen, ego Euskal Herrian olabaite lortu dela, sentsibilitate ezberdinak batzea erabakitze eskubideren alde, abertzale eta ez abertzaleak, Ipar Euskal Herriaren kasuan aipatzen zenuen Maritxu, ba kasu ez dela lortu, eta bat ipat Euskal Gintzari lotutako, ba bueno, herritarrak eta batuko direla gizakatera, bueno, ametsar zaiosekin ere atzo hitz egiten genuen, eta beharra ikusi zutela, ba naiz eta gizakatea Ipar Euskal Herritik ez den igaroko, ba Ipar Euskal Herria gizakatera batzea, akaso horregon liteke utxune bat, ezakita abia puntuan, planteamenduan eta nazio ikuspegi batetik, egonda akaso utxune bat Ipar Euskal Herriari dagokionean, nola ikusten duzu zu Maritxu?
Ezakito jaino uste dut antolaketan izan direnek lan handia egin dutela, nik ez ziet leporatuko hemen gaizki egiterik edo, gero, egiagan ez dakit txusen ahemanak nola izan diren, badira zonbait alderdi alare frantses ezkerrekoak edo ekologistak edo ohidura dutenak gure aldarrikapeneri lotzeko eta holako gaiekin ajun bat egiten dutenak, zenako ez den mobilizazio gehiago, hor nezake analizarik egin ez baitak itxusen gauzak nola pasatu diren. Gero importantena da alare naiz ementuraz ez diren hori izanen igandean, horiek beren gogoetetan eta beren ekintzetan ohidura dute gurekin izaiteko. Aste bat berantago izanen da manifa handi bat Baionan, ez dira gasgai berdinak, baina bonbeti gatazkaren inguruko gauzak dira eta hor present izanen dira hainbat, eta uste dut hor materialki ez palimada egiten ere heldu den igandean mugimendu bat badela lare gure abertzale alderdietarik arat, bada frantses alderdietan ere sensibilizazio bat gai horren inguruan, alderdi zonbaitena ez denena, biztan dena, ara, ordean bo igandekoa ez dut ahia botako ne hori, baditaike ahazoinak, ola eginda, eta Ara, gero, jende horiek hor dira behar delaik eta hori da importantena.
Erritmoak ere esango dugu, bueno, desberdinak direla eta realitateak eta bueno, bakoitzari heldu behartzaiola baita ere, aipatzen zenuten lehen Mikel, bueno, positiboa iruditzen zaizula mobilizatzeko edo elkartzeko modu berri hau ez hainbeste zerbaiten aurka, zerbait salatuaz, baizik eta zerbaiten alde eta kaso hor garrantzia du baita ere formatoak berak ere gizakate bat izateak, eskutik eskura heltzeak horrek duen simbologia guztiarekin, baina formatoak ere ez ote duen, bueno, pixka bat laguntzen, beste modu batera gauzak egiten, eta herritarrak protagonista izaten, zoituta gaude mobilizazioak egitera herri honetan, manifestazioak, kontzentrazioak eta bar, baina akaso, bueno, azken aldian zabaltzen ari den modu berri hauek eta gizakate bat egiteak, edota egiten adiriren flash mobak eta bestelakoak, akaso, laguntzen dute, baita ere, beste sektore batzuk, edo herritarrak protagonistago izaten baita ere, ze garrantzia ematen diozue simbologia eta formato horri?
Bueno, nik oso garrantzia handia ematen diot. Berria ez bada ere, gizakateak ikusi izan ditugu herri honetan, beste aldarrikapen batzuekin, baina argi dago, betiko emaitzak nahi ez baditugu ezin duguna egin da betiko funtzionamendua. Beraz, emaitza ezberdinak nahi ditugu, egin dezagun planteamendu berri bat. Eta hain zuzen ere, gizakate honek, badu, bi kontu batetik, referentziak badaude, kanpotik eta barrukoak ere, oza, kanpotik datuzkigunak eta barrukoak ere, bai Kataluniakoa, eta baita ere urtero presoen alde egiten diren gizakateak ere, ondartzetan eta errepidetan, eta bueno, egin izan dira, baina formatu berri batean eginda. Luzea, eta gainera ni askoz gehiago interesatzen hau egia esan sortze prozesuan eman den formatua. Alderdi politikoetatik kanpo egitea naiz eta politikaz ari garen ez aztu, osea, baina beste eragile batzuk ere badaudela eta tartea irekitzen zaiena, igual politika partidistatik aldenduta dagoen jendea manifa batera igual jende horri igual gehiago kostatuko zaio, baina zuk diozun bezala modu berri batean aurkeztea errexago izan dakieke.
Maritxu, zuk ze garrantzia ematen diozu?
Nik ere uste dut formaren aldetik eta mikerak errantu gehienak biziki positiboa eta erritarrak ere maiten zaie parada. Nik ongi ikusten dutena ere da hurbiltasun hori, Durangotik eta Iruñarat zure egitik hurbil, gure kasuan iparaldetik ez da pasatzen baina. Hor, mobilizatzen da, ez da hiriburora joaiterik edo, hor, zure lugaldean edo zure egian pasatzen da, eta beharrezkoa ikusten duzu egitak bezala zure egian pasatzen delarik hor izaitea, gizakateko bat izaitea, eta uste dut hori ere mobilizagarri dela, oidura guti, manifara joaiteko oidura guti duen batek edo urrats hori erresago eginen du, eta berdin ere hain abertzale mundutik hurbil baina nolako kontuak segitzen ez dituen egitak xumeak ere, menturaz, positiboa da eskoa emaitea, irriz joaiten alda, ez da kesua, ez da zerbaiten kontra, eta menturaz hori erresago egiten da, eta errandu tementik ez da pasatu, baina joan den astean egin dira provinzian arteko mugetan beroketak hemen gizakate txipiak eginez, eta hor
ensaioak esango dugu, bai.
Joaiten, eta jende horiek pentsatzen dut, menturaz, Baionako manifa bat eta dat, edo Donostirat, edo ez direla joanen, baina hor etxe onduan zen, eta gaiaikin sensibilizatuak dira, eta urrats indar gutiz, urrats bat egiten altzuten, eta egin dute onduan zelako. Zodea, urbiltasun hori ere nik begionez ikusten dut.
Urbiltasun hori ziur egongo dela igandean, jende mordoa bilduko delako, ez dago dudarik, ez dakizuek bertan egongo zareten, kilometroa hartua duzuen bikote?
Oraindik ez.
Zu bai, Maritxu, ondo, zintzo-zintzo etxeko lanak egin da. Bueno, Mikel, jakin aukera baduzula, hori bai, gomendioa, kilometroa hartu ez duten entzat, erriguneetara joatekoa. Ba, errezagoa izango delako guztia koordinatzeko, eta hortxe, ba, guztia prest, esango dugu, igandeko gizakate hori ikusi eta bizitzeko Maritxu Lopepe, eta Mikel Goñi eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagati, bikote, ondo izan.
Ondo izan.
Goizeko 11ak dira.